Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 6-сентябрь күнгө бейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Мурдагы муфтий Чубак Жалиловдун улан кыздарды бөлүп окутуш керек, мектептеги окуу программасын теологиялык экспертизадан өткөрүү зарыл деп айткан видеоролиги талкууга түштү.
Динди сыйлайбыз, урматтайбыз, бирок ушул сөздүн айтылышы мамлекеттик саясаткан ичинде билим берүү саясатына өтө катуу тишин кайрап тургандыгын билдирет.
Британия Солсберидеги уулануну уюштурду деп эки орусиялыктын атын атап сүрөтүн жарыялады.
Prospect of a conviction.
Орусия жарандары Александр Петров менен Руслан Башыровко айып тагууга далилдер жетиштүү. Алар төмөнкү кылмыштарга барышкан.
Тажикстандын түштүгүндө имамдар Лениндин эстелигин калыбына келтиришти. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Таңкы модерациялык кызматта Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов болом. Анда күндүн маанилүү окуялар менен таанышып алалы. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназаровага узатам.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын борбору Кабулдагы күрөш боюнча машыгуу борборунда жангечтин жардыруусунан кеминде 20 киши каза тапты. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Вахит Мажор шииттер көп жашаган райондогу 5-сентябрдагы кол салуудан 70 киши жарадар болгонун билдирди. Бир аздан кийин ошол эле жерде полиция кызматкерлери, кабарчылар жана эл чогулган кезде дагы бир жардыруу болгон. Теракт үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. 15 августта ошол эле чөлкөмдө билим берүү борборундагы жардыруу ондогон окуучунун өмүрүн кыйган, ал кол салууну Ислам мамлекети радикал уюму уюштурганын билдирген. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Ысык көлдүн Кырчын жайлоосунда чет элдиктердин буюмдарын уурдалышы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Анын айтымында Британия жараны 5-сентябрда жайлоодогу өзү токтогон боз үйдөн баалуу буюмдарды жоготконун айтып милицияга арыз жазган.
Атайын ыкчам иликтөө тобу түзүлгөн, ошол топко профессионалдуу көп жылдан бери иштеген тажрыйбалуу кызматкерлер кирип аталган кылмышты тез ара ичинде ачуу боюнча тийиштүү иштер жүргүзүлүп жатат.
8-сентябрга чейин Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарында жана Кырчын жайлоосунда көчмөндөр оюндары өтүүдө. Ар бир облуска бөлүнүп берилген аянтчада боз үйлөр тегилип конокторду тосуп жатышат. Улуу Британия орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль менен анын кызынын ууланышындагы жаңы жагдайларга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин жыйынын өткөрүүгө чакырды. Жыйын бүгүн 6-сентябрда өтүшү мүмкүн. Британия өкмөтү Сергей Скрипальды өлтүрүү аракетин көргөн орусиялык эки жаран Орусиянын атайын кызматтарынын агенттери деп эсептейт. Британ премьер министри Тереза Мэй 5-сентябрда парламентте билдирүү жасаган учурда алар орус бийлигинин көрсөтмөсү менен иштешкен деди. Премьер министр тергөө өкмөттүн буга чейинки ырастоолорун бышыктаганын айтты. Лондон Солсбердеги кол салуудан кийин дароо ал окуя үчүн жоопкерчиликти Москвага жүктөгөн. Мэйдин айтымында Британ өкмөтү Скрипальды жок кылуу операциясы орус мамлекетинин жогорку жетекчилери тарабынан жактырылганынан күмөн санабайт. Мунун алдында Британ прокуратурасы уландыруу аракети үчүн шектелген орусиялык эки кишинин сүрөттөрүн жана ысымдарын жарыялаган. Тергөөчүлөрдүн айтымында алар Александр Петров менен Руслан Башыров Британияга жасалма паспорттор менен 2 мартта кирген. Негизги далил катары алар турган мейманканада новичок затынын издери табылганы айтылууда. Бул ишке тиешеси жоктугун айтып келе жаткан Орусиянын тышкы иштер министрлиги Британия жарыялаган шектүүлөрдүн сүрөттөрү менен ысымдары Москвага эч нерседен кабар бербейт деп билдирди. Скрипаль жана анын кызы Юлия жана алар табылган жерге барган полициячы март айында Солсбери шаарында новичок деген нервти шалкылчу зат менен ууланган. Кыргызстанда мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матареимов боюнча өкмөттүн доо арызы 26-сентябрда сотто карала баштайт. Иште Бишкек шаардык соту кармакчы. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматынан билдиришти. Быйыл 25 июлда Бишкектин 1-май райондук соту Райымбек Матараимовго мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын кызматына кайра кайтууга уруксат берген чечим чыгарган. Өз чечимин түшүндүрүп, бул сот органы Матараимов мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык коммуналдык кызмат жөнүндөгү мыйзамды бузганы тууралуу далил табылбаганын, аны жазалоого негиз болуучу кызматтык иликтөө жүрбөгөнүн жана тартип комиссиясынын бүтүмү болбогонун билдирген. Ал эми 17 августта өкмөт райондук сот чыгарган чечимге байланыштуу шаардык сотко апелляциялык арыз менен кайрылган. Эл ичинде Райым Миллион атыккан Райымбек Матраимов 2017-жылдын 23-ноябрында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары кызматынан бошотулган эле өкмөт бул чечимди анын иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатка каршы келет деп түшүндүргөн. Быйыл апрелде ал мени негизсиз жумуштан алды деп өкмөттү сотко берген жана ал кездеги премьер министр Сапар Исаковдун буйругун жокко чыгарууну сураган. Кыргызстанда кыз ала качуу фактысы боюнча козголгон кылмыш иши сотто карала баштайт. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова билдиргендей, ишти Бишкектин Ленин райондук соту карамакчы. 18 жаштагы кызды быйыл 10-июнда Ак Ордо конушунан Нарын облусунун Жумгал районуна алып качышканы айтылган. Жакындары аны мажбурлап никеге тургузгусу келген жаран зордуктаганын ооруканада дарыланып чыкканын билдиришкен. Милиция бул факты боюнча 155-чи берене ала качуу менен кылмыш ишин козгогон. 1994-жылы туулган жаран 2 айга камалган. Азия оюндарында кыз келиндер арасында күрөштө 62 килограмм салмакта биринчи орунду алган монголиялык балбан кыз Орхон Пуревдош кызытма колдонгон деп алтын медалынан ажыратылды. Азия Олимпиада кеңеши анын анализинде станозолол анаболикалык стероид препараты табылганын кабарлады. Эрежеге ылайык эми алтын медаль бул оюндарда экинчи орунду алган кыргызстандык балбан Айсулу Тыныбековага өтүшү керек.
Рахмат. Нуржан токтоңуздарова тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 6-сентябрда ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында жаан жаайт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 24-29, Талас менен Нарында 22-27, Ош, Баткен жана Жалал Абадта 26-31, Ысык Көлдө 20-20-25, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы 26-28 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Мурдагы муфтий Чубак Жалиловдун улаңыздарды бөлүп окутуш керек. Мектептеги окуу программасын теологиялык экспертизадан өткөрүү зарыл деп айткан видео ролиги социалдык тармактарда кызуу талкууланууда. Коомчулук өкүлдөрү мындай билдирүүнү динден ажыратылган өлкөнүн баш мыйзамына каршы келерин, дин алымынын мындай пикирлерин укук коргоо органдары текшериш керек экенин айтышат. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Окуу программасын теологиялык эксперттөөдөн өткөрүүнүн зарылдыгы дейт эле.
Чубак Жалилов мындай пикирин Булан институту өткөргөн балдардын билим алуу укугун толук камсыз кылуу боюнча талкууда айткан.
Бул деген китептерди динилештирүү деген эмес, балким жанагы Дарвиндин теориясы сыяктуу жокшуга окшогон кээ бир маселени бөлөк бир сөз менен түшүндүрүү. Мисалы үчүн, ошол эле Дарвиндин теориясы боюнча ислам аалымдарына Самаркандидин өзүнүн пикири бар. Экинчиси, мектептерде эркек балдар менен кыздарды айрым окутуу.
Жалиловдун минтип айтканына айрым интернет колдонуучулар дин ишмерлери мамлекеттик саясатка кирише баштадыбы деген суроону беришти. Билим берүү боюнча эксперт Доктургүл Кендирбаева арийне келечек муунга билим берүү жаатында айтылган мындай билдирүү коомго жык саларын айтып, диний багытта үгүт жүргүзүүдө аяр болууга чакырды.
Бүгүнкү күндө биздин конституциябыз толугу менен светтик деп турат. Башкача айтканда, динден тышкары динди сыйлайбыз, урматтайбыз, бирок бул ушул сөздүн айтылышы мамлекеттик саясаткан ичинде билим берүү саясатына өтө катуу тишин кайрап тургандыгын билдирет. Ишенимдүү түрдө Чубак ажынын айтышы бул аркасында жалгыз эмес миңдеген адамдардын же болбосо кандайдыр чоң ири каржы булактарынын бар экендигин ишенимдүү түрдө далилдеп турат.
Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы байкоочу кеңешинин диний экстремизм маселелери боюнча эксперти Бакыт Жумагулов болсо, Жалиловдун билим берүү боюнча айткандарын демократиялык коомдогу катардагы жарандын пикири деп нөздөдү.
Мамлекетибизде бул багыт боюнча диний концепциясы кабыл алынган 2013-14 жылдары, ушундай да. Анан ушул концепциянын негизинде программа кабыл алынган. Программанын негизинде ушул диний жактарда билим берүү жагында реформалар болуш керек деген дагы иш аракеттер жазылган. Анан мен билишим боюнча ушул жылдан баштап 9-класстардан бир 56 мектептин ичинен пилоттук проект негизинде билим берүү министрлиги менен дин жана маданият деген сабагы кирилмек болуп атат да. Анан мен ойлойм, бул жакта ушу реформасы жагы жүрүп эле жатат и болот бул жагында.
Деген менен билим берүү адиси Кеңешбек Шайназаров Кыргызстанда билим берүү тармагы динди окутуу боюнча реформага муктаж экенин моюнга алып, бирок бир нече улуттардын, бир нече диндердин өкүлдөрү жашаган өлкөдө бул багытта билим берүүдө демократиялык алтын ортолукту кармануу зарыл экенин ортого салды.
Эгерде бир эле диндик жанагы теологиялык экспертизаны ошол бүгүнкү күндө өтүп жаткан мисалы үчүн математика болобу же болбосо астрономия болобу баштай турган болсок, анда чырдын баардыгынын башынан чыгып алган болобуз айтмакчымын да. Андан көрө бүгүнкү күндө ааламдашуу маалында биздин коомубуз кайсы тарапка кетип атат, биздин жалпы тарыхыбыз кайсы, бүгүнкү күндө биз кайсы жашоо менен жашап атабыз, келечектеги жолубуз кайсы, ошол тарабынан мынабу басып өткөн тарыхыбызга байланыштуу мындай кандайдыр бир илимий негиздөөлөргө таянган ошол окуу программаларына жакыныраак боло турган болсо кайра жакшы болот деп айтмакчымын да. Биз бул жерде аябай баардыгыбыз кылзат менен мамиле кылып көздүн карагиндей сактай турган бир гана нерсебиз бар, бул деген Кыргызстаныбыздын келечеги жана анын тынчтыгы.
Чубак Жалилов коомчулуктун кызуу талкуусун жараткан көптөгөн билдирүүлөрү менен белгилүү. 2016 жылы парламентте түшкү тыныгууну узартуу боюнча мыйзам долбоорду колдогон депутаттарды динге каршы чыкты деп айыптап, алардын мусулманчылык жөрөлгөлөрүнө катышпай турганын айтып коркуткандык үчүн улуттук коопсуздук кызматы тарабынан суракка чакырылган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы темага окшошураак баян Борбор Азия өлкөлөрүнөн болсун. Тажикстандын түштүгүндөгү имамдар Лениндин эстелигин калыбына келтиришти. Өзүнүн ишмердүүлүгүндө динди зыяндуу деп тыюу салган коммунисттердин жол башчысынын эстелиги тажикстандык дин кызматкерлеринин демилгеси менен оңдоп түздөлүп, кайра борбордук аянтка кайтарылды. Толугураак Мирлан Кадыров улантат.
Тажикстандын Шахри Туз районунун администрациясынын башчысы Мехренизо Ражапсода имамдар бул ишти өз ыктыяры менен жасагандыгын билдирди. Анын айтымында мечит кызматкерлери эстеликти калыбына келтирүү үчүн өздөрүнчө каражат топтошкон.
Демилгени имам хатиптер өздөрү көтөрүштү. Алар эстеликти тазалап, айланасын жашылдандыруу үчүн бак отургузушту. Эстеликтин жанындагы фонтандарда иштей баштады.
Демилгени көтөргөн имамдардын бири Айкел өткөн жумада райондогу мечиттерге элден түшкөн садагалардын эсебинен оңдолду дейт. Бирок эстеликти калыбына келтирүүгө канча каражат кеткенин так айтылган жок. Ошол эле убакта ал ар бир мечитке жума сайын жергиликтүүлөр 1000 саманидей садака берерин айтты. Бирок учурунда динди зыяндуу деп тыюу салган советтик көсөмдүн эстелигинин дин кызматкерлери тарабынан оңдоо демилгеси эмнеден улам болгону азырынча белгисиз бойдон калууда. Хатлон облусундагы эң бийик эстелик катары саналган Лелиндин айкели бул жерге 1980 жылы коюлган. Бирок ал 2016 жылы жергиликтүү бийликтин демилгеси менен алынган. Анда бийлик эстелик Советтер Союзунан калган тарых катары сакталып келгенин, бирок райондук администрация жана Тажикстандын маданият министрлиги макулдугу менен жакын кайылга коюуларын айткан болчу. Кийинчерээк айкел реставрацияланып, жакынкы Апшарон айылына орнотулары кабарланган. Союз тарагандан кийин Тажикстандын аймагында Лелиндин эстеликтери азайган. Анын ордуна тажик баатырлары менен акындардын айкелдери коюлган. Деги эле постсоветтик өлкөлөрдө Лелиндин эстелигинен тазалануу иштери 1991 жылы эле башталган. Коммунисттер болсо муну вандализм деп атап, убагында бир катар нааразычылык акцияларын да уюштурган. Мурдагы советтик өлкөлөрдүн ичинен Орусиядан кийинки эле Лелиндин эстелиги эң көп сакталган Украина 2016 жылы декоммунизация тууралуу мыйзамдын алкагында 25 район жана 987 аймактагы 50 000 ашык көчөнүн атын алмаштырып Лениндин 1320 эстелигин боздурган. Коммунисттердин жол башчысы саналган Владимир Лелиндин эстелиги Бишкек шаарында да борбордук аянттан 2003 жылы башка жакка жылдырылып, анын ордуна эркиндик айкели коюлган. Кийинчерээк ал эстеликте элдин сынына кабылып 2010 жылы Манастын эстелигине алмаштырылган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Прага.
Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эстетип коеюн. Ууганстандын борбору кабылдагы күрөш боюнча машыгуу борборунда жанкечтинин жардыруусунан кеминде 20 киши каза тапты. Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Ысык Көлдүн кырчын жайлоосунда чет элдиктердин буюмдарынын уурдалышы боюнча кылмыш иши козголду. Улуу Британия орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль менен анын кызынын ууланышындагы жаңы жагдайларга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүүгө чакырууда. Бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов боюнча өкмөттүн доо арызы 26 сентябрда каралат. Кыргызстанда кыз ала качуу фактысы боюнча козголгон кылмыш иши сотто карала баштайт. Азия оюндарында кыз келиндер арасындагы күрөштө 62 салмакта биринчи орунду алган монголиялык балбан кыз Оркон Пробдорж кызытма колдонгон деп алтын медалынан ажыратылды. Ал медаль Айсулу Тыныбековага өтүшү мүмкүн. Сиз Азаттык радиосунун кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Кененирээк Азаттык .org сайтына кирип окусаңыз болот. Эми эл аралык баяндарга кезек берели. Британия Солсберидеги уулануну уюштурду деп эки орусиялыктын атын атап сүрөтүн жарыялады. Өкмөт башчылары орус чалгын кызматынын кызматкерлери болушкан деп жарыялады. Орусия жаңы маалыматтар эч нерсени билдирбейт деп четке кагууда. Марттан бери басылбай келаткан жаңжалдын жаң өңүттөрү тууралуу Али Токтоконовдун баяны.
Британ полициясы шектүүлөр Лондонго кантип келип кетишкенин 5 сентябрда чечмеледи. Жума, 2 мартта Александр Петров жана Руслан Боширов Москвадан Лондонго келишет. Шаардын чыгыш ыптасындагы City Stay мейманканасында жайгашышат. Ишемби, 3 мартта экөө Солсберге барып, 2 сааттай жүрүшөт. Бул сапар Солсбериде чалгын жүргүзүү максатында болгон, дейт Британ антитеррористтик бөлүмүнүн башчысы Нил Басу. Эртеси жекшембиде шектүүлөр таңкы 8:00 мейманканадан чыгып Солсберге кайра барышат. Алар Сергей Скрипалдын үйүнүн тегерегинде жүрүшкөнү видеокамерага түшүп калган. Үйдүн кире бериш эшигине уу сепкен болушу ыктымал, дейт полиция. Ушул эле күнү Скрипалдар Солсбердин борборундагы отургучта кечки 4:15 өткөндө эс учун жоготкон абалда табылган. Аларды тапкан жергиликтүү полиция кызматкери Ник Бейли дагы ууланган. Шектүүлөр ошол эле 4 мартта түнү 11:30 Москвага учуп кетишкен. Британ прокуратурасы жана антитеррористтик бөлүмү бул маалыматтарга мурда эле ээ болгон.
Орусия жарандары Александр Петров менен Руслан Башыровко айып тагууга далилдер жетиштүү. Алар төмөнкү кылмыштарга барышкан. Сергей Скрипальды өлтүрүү үчүн кутум, Сергей Скрипальдын, Юлия Скрипальдын жана Ник Бейлинин өмүрүнө кол салуу, химиялык куралга каршы мыйзамга карабай новичокту алып жүрүү жана колдонуу, Юлия Скрипальдын Пал менен Ник Бейлиге атайын оор жаракат келтирүү.
Деде прокуратура өкүлү Сью Хэмминг. Шектүүлөрдү Интерполго берип издөөнү көздөп жатышат. Бирок алар эгер Орусияда болсо, Британияга кайтарылышы күмөн. Анткени кылмыштын артында орус бийлигинин жогорку катмары турат деген оюн Британ премьери Тереза Мэй бул иреттеги баса айтты. Ал шектүүлөр мамлекеттик чалгын кызматынын же болбосо ГРУ'нун кызматкерлери деп белгиледи.
Бул орусиялык чалгын кызматынын өзгөчө мүнөздөгү коркунучу. ГРУ акыркы жылдары Орусиянын кооптуу иштеринде чечүүчү ролду ээлеп келгенин билебиз. Бүгүн биз Солсберидеги уятсыз химиялык чабуулдагы алардын ролун ашкере кылдык. ГРУ аракеттери бардык жарандарыбызга жана өнөктөштөрүбүзгө коркунуч туудурат.
Орусия жаңыланган айыптоолорго дароо реакция жасады. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова Орус биринчи каналына комментарийинде
жарыяланган ысымдар жана сүрөттөр бизге эч нерсени билдирбейт. Ушуга байланыштуу Британ тарапты ачык айыптоо жана маалыматтык манипуляциядан баш тартып, укук коргоо органдарынын алкагындагы иштиктүү жана кадимкидей кызматташууга кайрадан чакырабыз
деген жообун узатты. Скрипалдардан тышкары июнь айында Эймсбери шаарында дагы 2 британ жараны ууланып, бирөө көз жумган. Химиялык куралга тыюу уюмунун эксперттери экөөндө тең аларды новичок буттан чалганын 4 сентябрда ырасташты. Скрипалдардын окуясына байланыштуу Кошмо Штаттары өз кармагындагыларга Орусияга азык түлүк, айыл чарба товарларын курал жарак сатууга насыя берүүгө тыюу салган. Вашингтон санкциялардын экинчи бөлүгүн ноябрда жарыялайбыз деп жатат. Британия бийлиги мына ушуну эске салып, Европадагы өнөктөштөрүн Москвага каршы санкциялардын жаңы түрүн киргизүүгө чакырууда. Солсберидеги уулануудан кийинки жаңжал учурунда ансыз да батыштагы 30 өлкө ондогон орус дипломаттарын аймагынан чыгарган эле. Али Токтокунов, Азаттык.
Орусияда октябрдан тарта дан азыктарынын кымбатташы күтүлүүдө. Эксперттер муну буудай менен унга баанын өсүшү менен түшүндүрүп жатышат. Орусиядагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянын угалы.
Орусияда эксперттер күзүндө азык түлүктөрдүн 12-17% чейин кымбатташын болжошууда. Мындай кымбатчылыкка өлкөдө кошумча нарк салыгынын көтөрүлүшү, доллар менен евронун курсунун өсүшү, коммуналдык кызматтар менен күйүүчү майдын баасынын жогорулашы себеп болмокчу. Октябрдан тарта Орусияда дан азыктары 10% чейин кымбаттаарын Руспродсоюз азык түлүк өндүрүүчүлөр ассоциациясынын директору Дмитрий Востриков айтып чыккан.
Заметный рост цен на пшеницу.
Азыркы убакта буудайга баа көтөрүлүп жатканын көрүп жатабыз. Буудай бизде бир топ тармак үчүн башкы сырьё, акыбал борбордук банктагы абал, валюта курсунан улам оорлоодо. Бизде баары доллардын курсуна байланыштуу.
На муку, соответственно, мука используется для производства либо булочных изделий.
Востриковтун маалымдашынча, орус базарында азыр 3-чү сорттогу буудайга баа 10 рубльдан 12 рубльга чейин көтөрүлгөн. Мындан улам ундун баасы августта 16 рубль болсо, сентябрдын ортосунан 1 килограммы 18,5 рубльга чейин кымбаттары күтүлүүдө. Эксперт кымбатчылыкка рубльдун курсу таасирин тийгизип жатканын белгилейт.
И это понятно, что это зависит и от предприятия, и от состава.
Биз бир нече жолу муну анализдегенбиз. Буудайды биз өзүбүз өндүрөбүз, өзүбүз колдонобуз. Бирок аны иштетип, башка азык түлүк өндүрүүдө биз чет өлкөдөн келген импорттук жабдыктарды, кошумча азыктарды колдонобуз. Каржы аналитиктерин уксак, мен доллар 75 рубльга чейин көтөрүлсө, рынок эмне болоорун болжолдогумда келбей турат.
Что у нас изменился курс валют?
Орусиянын дан азыктары союзунун вице-президенти Александр Корбут өлкөдө кошумча нарк салыгынын көтөрүлүшү, коммуналдык кызматтар менен күйүүчү майга баанын өсүшү жалпы абалга таасирин тийгизип жатканын белгилейт.
Имеет современное импортное оборудование, расходные материалы, запчасти это, извините, надо закупать за рубежом.
Материалдар менен жабдыктар бизде чет өлкөдөн сатылып алынат. Бул кошумча чыгым. Андан тышкары күйүүчү май, коммуналдык, транспорт кызматтары арзандаган жок. Өндүрүшчүлөр кошумча нарк салыгын көтөрүлүшүн да эске алышат. Ооба, буудай социалдык товарлардын категориясына кирет. Өкмөт ага салыктан атайын жеңилдик берген. Бирок башка чыгымдар көбөйгөндүктөн минималдуу 2% кымбаттоо күтүлөт.
Скорее всего, немножко больше. Подорожают транспортные перевозки все.
Бул арада орус бийлиги калкты тынчтандыруу аракетинде. Орусиянын айыл чарба министрлиги буудай менен ундун кымбатташы дүкөндөгү нандын баасына кескин таасирин тийгизбейт деп кабарлаган. Ошондой эле орус өкмөтү базардагы бааларды туруктуу кармоо үчүн ички рынокко 1,5 миллион тонна буудай сатыкка чыгарары маалымдалууда. Федералдык антимонополдук кызмат болсо, нан чыгаруучу мекемелер көзөмөлгө алынарын билдирип, нандын кымбатташы боюнча калкты дүрбөлөңгө салбоого чакырган. Ал эми ишкер экономист Дмитрий Потапенко өкмөттүн билдирүүлөрүнө ишенбөөчүлүк менен карайт. Потапенко жакынкы арада орус базарындагы кескин кымбатчылыкты болжолдойт.
Разговором про НДС и разговором про псевдопенсионную реформу я сказал, что цены по осени вырастут на 11-17%.
Мен мурдатан азык түлүк 11-17% кымбаттаарын эскерткем. Бул күтүлгөн нерсе. Коммуналдык кызматтар менен күйүүчү майдын кымбатташы, рубльдин түшүшү, пенсия реформасы, бир көйгөйдүн учу. Дүкөндөрдө товарлардын 200 тобу бар. Жашылча жемиш баасы анча көтөрүлбөйт. Дан азыктарынан тышкары эт сөзсүз кымбаттайт. Эт боюнча биздин базарда ансыз деле каатчылык бар. Баалар келерки жылда көтөрүлөт.
Подрастет больше, потому что там есть определенный искусственный дефицит на рынке.
Орусияда сүт менен май азыктары да кымбаттарын өлкөдөгү сүт өндүрүүчүлөрүн мурунтан билдиришкен. Анда башкы керектөөдөгү азык-түлүктөргө кошумча нарк салыгы көтөрүлсө, калктын сатып алуу жана керектөө мүмкүндүгү кескин кыскарары эскертилген. Левада борборунун маалыматы боюнча азыркы кезде орусиялыктардын 63% азык-түлүктүн кымбатташы кооптондурууда. Сурамжылоого катышкандардын 47% жакырчылык, 40% жумушсуздук, 35% экономикадагы кризис өндүрүш менен айыл чарбасынын начар акыбалы боюнча кооптонуусун билдирген. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Көчмөндөр күндөлүгү Азаттык радиосунда. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшү, мыктылардын таймашы, медалдардын жыйынтыктары, чет элдик коноктордун пикирлери, булардын баардыгын Азаттык радиосу таңкы, күндүзгү жана кечки берүүлөрүндө силерге маалымдап турат. Ошондой эле 24 саат бою Азаттык .org интернет сайтыбыздан окуп турмуз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, күч биримдиги, рух биримдиги.
Көчмөндөр оюнунда уюштуруу иштери өткөн оюндарга салыштырмалуу жакшы деңгээлге чыкты дешкени менен учурда да мүчүлүштүктөр көп байкалууда. Алсак ажатканадагы аягы узун кезек күтүү, спортчулардын жайгашкан жериндеги жатакана маселеси, тамак аш сыяктуу бир топ нааразычылыктар болууда. Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков көчмөндөр оюндарын уюштуруунун көмүскө жактары менен тааныштырат.
Көчмөндөр оюнуна катышып жаткан кыргызстандык салбурунчулар мындан 2 күн мурун эле алар жайгашкан жай боюнча нааразычылыктарын билдиришкен болчу. Алардын айтымында бир киши жаткан жерге 2 киши жайгашып, кош салып жатып, машыккан жерге жер бөлүнбөй калган жагдайларды айтып чыгышкан болчу. Салбурунчу Түгөлбай Абдыкадыров да ошондой жактарын айтып берди.
Агданис пансионатында биз жаткан пансионат туристтерге ылайыкташкан жер экен. Ал жерге биз кош бүркүтүбүздү машыктыра алган жокпуз. Орду тарыраак экен. Биринчи барган күндөр ошо тамак ашын тейлей албай кичине кыйналышты. А биз жаткан азыр жайгашкан пансионатта лике каршы 2 места баягы 2 адамда бир местага жатып аттык да. 2 кишилик койкага 2 отдельно жатпай чогудан жатып аттык. Ушул жер туура эмес болду.
Азыр деле ошондой болуп атабы?
Азыр деле ошол жерде жатып атабыз.
Түгөлбай буга чейин кошуна айылда Салимараттуу пансионатта жатышканын жана ал жерде машыкканга да жакшы шарт түзүлгөнүн айтып, учурда жайгашкан пансионатындагы мүчүлүштүктөргө көңүл бурбай жатат деп нааразы. Актанис пансионаты тендерге катышып утуп чыккан, бирок жогорудагы мүчүлүштүктөрдөн улам Салимар пансионаты субарендатор болуп берели деп сунуш берген. Бирок ал сунушка көнбөй коюшканын Салимар пансионатынын өкүлү Мирлан Калилов айтып берди.
Мына 3-4 болду бүгүн. Бизге которобуз сыяк деп субаренда договорун алып барсак тиги алга кол койбойт. Уят болуп атасыңар, просто биз берден мисалы үчүн акчага тиги байып кетели, заработать кетели дегенде эле эмеси жок, просто жакшы деңгээлде өтсүн, коноктор жакшы маанайда эс алып кетсин, походу көрүп мындай суктанып кетсин Кыргызстанга, мындай жаман ой менен кетпесин деген мамилени айтсак да анда түшүнбөйт. Бүт баары тиги организаторлор эле сөз менен эле баягы ля-ля-ля-ля эртең мына чечебиз, анан тигиге барсаң тиги футбол жетет, тиги барсаң тиги, ай кимиңер чоңсуңар айлана.
Бир жагынан мектеп спортчулардын жатакана маселеси жаралса, бир жагынан Кырчында ажаткана маселеси да көңүл борборуна чыккан маселе болду. Кырчын жайлоосунда туугандары менен эс алып жүргөн Баткенден келген аксакал Абибулла Мамадалиевди ажатканаларга жакын жерде кезиктирдик. Ал кишинин айтымында ажатканага кезек күткөндөн башка да маселени айтты.
Бизден улгайган адам биринчи эле кезекте ошо дары аталганга мына туалеттин алдында бир суулар, анан кичинекей бир комнаттар болсо жакшы болмок.
Ал эми жөнөкөй адамдар эле эмес, оюнду иш чараны чагылдырып жүргөн журналисттер да уюштуруу иштерине иштери чыкпай жатканын ортого салышты. Журналист Мира Абдылдаева.
Кечээ күнү өзүңүздөр көрдүңүздөр, аш жедик. Эми Кудай мындай кысыр кылбасын деп коет го. Ал ашты бышырган адам же уйкудан калып бышырган, же болбосо бир көзүн жумуп бышырганда чында ачкалар эле жебесек, кээ бирлери жебей деле коюшту. Чында бири бышса бири бышпайт, асынын баары эле бышпай калган да. Эми бүгүн көрөбүз, бүгүн мынакей саат азыр 1 болуп атат, эч кандай тамактануудан кабар жок.
Ал эми туристтер оюндар жакшы деңгээлде болуп жатканы менен айрым бир майда барат көйгөйлөр бар экенин айтышууда. Франция өлкөсүнөн келген Франсуа Гуонун оюну гала.
Биз бир жерди таап барганга маалыматтар жетишсиз болуп атат. Күнүмдүк спорттук, маданий чаралар жадвалдарда да жок болуп атат. Ал маалыматтарды сураганга адамдарды кечиктире албай жатабыз.
So this will be a good idea, I think. Ал эми уюштуруучулар болсо мындай чоң иш-чарада анча-мынча кемчиликтер болуп жатканын, анын оңдоо иштери жүрүп жатканын айтууда. Туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов нааразылык чыгарып жаткан көйгөйлөр боюнча мындай деди.
Быйыл ушул сырттан келген конокторду экиден эмес бирден жайгаштыруу боюнча мисалы чечим кабыл алганбыз. Ошолордун баардыгына система тендер аркылуу пансионаттар аныкталып, ошол менен жайгаштырылды бүгүнкү күндө. Кээ бир жерлерде мүмкүн кемчилик кетип атат бошке. Дараткана маселелери боюнча да кемчиликтер бар эле, бирок ал ошо биринчи күнү бул кырчын иштей электе болгон кемчиликтер болчу. Бүгүнкү күндө андай кемчиликтерди көргөн жокпуз. Бардык дараткалар толук кандуу түрдө иштеп атат. Бир гана баягы очереттен кичине маселе болсо башка маселе жок бүгүнкү күндө.
2 сентябрда башталган 3-дүйнөлүк көчүмөндөр оюндары Чолпон ата шаарында жана Кырчын жайлоосунда 8 сентябрга чейин улаанат. Ага 70 жакын өлкөдөн 3000 жакын спортчу катышууда. Алар спорттун бир канча улуттук түрлөрүнө күч сынашат. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин уктуруубузду кайрадан улантабыз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 6 сентябрь, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова Кыргызстанда сыртынан соттолгон Евгений Гуревичтин айткан маалыматтары боюнча азаттыкка маек курду.
Биринчиден ал каражаттар кайра баягы өлкөгө келиши керек болчу. Ал эгерде мамлекеттин каражаттары болсо, ал ортунан кайра келиши керек болчу.
Швецияда Өзбекстандын экс-президентинин туң кызы Гүлнара Каримовага 400 миллион доллар пара берди деп айтылган 3 адамдын соту башталды.
Телия Сонеранын 2007-2012 жылдардагы жетекчилиги Гүлнара Каримова тарабынан дайындалган киши менен жашыруу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, маселени чечишкен.
Бишкекте абактардагы радикалдашууну жана зомбулукту алдын алуу чаралары талкууланды. Алдыдагы жарым саатта ушул баяндарды сунуш кылабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң болу ушул саатырга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада полиция кызматкерин өлтүрүүгө шектелип жаткан теги кыргызстандык жаран 2 айга камакка алынды. Тиешелүү чечимди 5 сентябрда Москванын соту чыгарды. Полиция кызматкеринин өлүмүнө шектелип камакка алынган кыргызстандык Нурлан Муратовдун жакындары ага коюлган доомотко ишенбей жатышат. 3 сентябрга караган түнү Москванын Курская метросунда полиция кызматкеринин сөөгү табылган, ал башына атылган октон каза тапканы аныкталган. Окуядан кийин бул кылмышка шектүү делип теги кыргызстандык жаран кармалган. Москва шаарынын тергөө комитети кылмышка шектелип кармалган 43 жаштагы Нурлан Муратовго 3 сентябрда айып тагылганын кабарлаган. Кылмыш кодексинин 317-беренеси менен бул окуя боюнча кылмыш иши козголгон. Теги кыргызстандык Нурлан Муратов камакка алынганда 2 сентябрда түнү метронун ичинен полиция кызматкери документин текшерүүгө токтотконун, кийин кабинетине кирип кеткенде атылган октун үнүн гана укканын, өзүнүн күнөөсү экенин айтууда. Ооганстандын борбору Кабулдагы күрөш боюнча машыгуу борборунда жангечтин жардыруусунан кеминде 20 киши каза тапты. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Вахит Мажор шейиттер көп жашаган райондогу кол салуудан 70 киши жаракат алганын айтты. Бир аздан кийин ошол эле жерге полиция кызматкерлери, кабарчылар жана эл чогулган кезде дагы бир жардыруу болгон. Теракт үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. 15 августта ошол эле чөлкөмдө билим берүү борбордундагы жардыруу ондогон окуучунун өмүрүн кыйган. Ал кол салууну өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикал топ уюштурганын билдирген. Бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Раим Бекматраимов боюнча өкмөттүн доо арызы сотто 26 сентябрда карала баштайт. Ишти Бишкек шаардык соту карамакчы. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматынан билдиришти. Быйыл 25 июлда Бишкектин 1-май райондук соту Раим Бекматраимовго мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын кызматына кайра кайтууга уруксат берген чечим чыгарган. Өз чечимин түшүндүрүп, бул сот органы Матраимов мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү
мыйзамды бузганы тууралуу далил табылбаганын билдирген. Өкмөт 17 августта райондук сот чыгарган чечимге байланыштуу шаардык сотко апелляциялык арыз менен кайрылган. Эл ичинде Райым миллион аттыккан Райымбек Матраимов 2017 жылдын 23 ноябрында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгынан бошотулган эле. Улуу Британиянын орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль менен анын кызынын ууланышындагы жаңы жагдайларга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүүгө чакырууда. Жыйын бүгүн 6-сентябрда болушу мүмкүн. Британ өкмөтү Скрипальды өлтүрүү аракетин көргөн орусиялык эки жаран Орусиянын атайын кызматтарынын агенттери деп эсептейт. Британ премьер-министри Тереза Мэй 5-сентябрда парламентте билдирүү жасаган учурда алар орус бийлигинин көрсөтмөсү менен иштешкен деп айтты. As we made clear in March, only Russia had the technical means. Тереза Мэй тергөө өкмөттүн буга чейинки ырастоолорун бышыктаганын билдирди. Лондон Солсберидеги кол салуудан кийин дароо ала окуя үчүн жоопкерчиликти Москвага жүктөгөн. Мэйдин айтымында Британ өкмөтү Скрипальды жок кылуу операциясы Орус мамлекетинин жогорку жетекчилери тарабынан жактырылганынан күмөн саналат. Мунун алдында Британ прокуратурасы уландыруу аракети үчүн шектелген орусиялык эки кишинин сүрөттөрүн жана ысымдарын жарыялаган. Тергөөчүлөрдүн айтымында Александр Петров менен Руслан Башыров Британияга жасалма паспорттор менен 2 мартта кирген. Негизги далил катары алар турган мейманканада новичок затынын издери табылганы айтылууда. Бул ишке тиешеси жоктугун айтып келе жаткан Орусиянын тышкы иштер министрлиги Британия жарыялаган шектүүлөрдүн сүрөттөрү менен ысымдары Москвага эч нерседен кабар бербейт деп жарыялады. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Ысык Көлдүн Кырчын жайлоосунда чет элдиктердин буюмдарынын уурдалышы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Анын маалыматына караганда Британия жараны 5-сентябрда жайлоодогу өзү токтогон боз үйдөн баалуу буюмдары жоголгонун айтып милицияга арыз жазган.
Атайын ыкчам иликтөө тобу түзүлгөн, ошол топко профессионалдуу көп жылдан бери иштеген тажрыйбалуу кызматкерлер кирип аталган кылмышты тез ара ичинде ачуу боюнча тийиштүү иштер жүргүзүлүп жатат.
2-сентябрдан 8-сентябрга чейин Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында жана Кырчын жайлоосунда көчмөндөр оюндары өтүүдө. Ар бир облуска бөлүнүп берилген аянтчада боз үйлөр тигилип конокторду тосуп жатышат. Кыргызстанда кыз ала качуу фактысы боюнча козголгон кылмыш иши сотко өттү. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова билдиргендей, иш бүгүн жабык каралат, аны Бишкектин Ленин райондук соту карамакчы. 18 жаштагы кызды быйыл 10-июнда Агордо конушунан Нарын облусунун Жумгал районуна алып качышкан. Жакындары аны мажбурлап никеге тургузгусу келген жаран зордуктаганын айткан, ооруканада дарыланып чыкканын да билдиришкен. Милиция бул факт боюнча кылмыш кодексинин 155-беренесине ылайык кылмыш ишин козгоп шектүү 2 айга камакка алынган эле. Айсулуу Тыныбекова Азия оюндарынын алтын медалин алышы мүмкүн. Индонезияда өткөн Азия оюндарында кыз келиндер арасындагы күрөштө 62 килограммга чейинки салмакта биринчи орунду алган монголиялык балбан кыз Орхон Пүрэвдорж кызытма колдонгон деген негизде алтын медалдан ажыратылды. Азия Олимпиада кеңеши анын анализинде кызытма табылганын кабарлады. Эрежеге ылайык эми алтын медаль бул беттеште 2-орунду алган кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбековага берилиши керек. Азия оюндары быйыл 18 августтан 2 сентябрга чейин Индонезияда өткөн.
Рахмат Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды азаттык чик.org интернет баракчабыздан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 6-сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында жаан жаайт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 24-29, Талас менен Нарында 22-27, Ош, Баткен жана Жалал Абадда 26-31, Ысык Көлдө 20-25 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 26-28 градусту түзөт. Азаттык радиосунан эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Экс башкы прокурор Айда Салянова Кыргызстанда сыртынан соттолгон Евгений Гуревичтин айткан маалыматы боюнча азаттыкка мыйык курду. Салянованын айтымында Гуревич жолукту деген прокурорлор ал баш прокурор кезде АКШга барган эмес. Айда Салянова бул маселени дыкат иликтеп, ишти алдыга жылдырууга ким кызыктар болгонун аныкташ керектигин билдирүүдө. Буга чейин мурдагы президент Курманбек Бакиев өлкөдөн миллиондогон долларларды чыгарып кеткени боюнча Евгений Гуревич азаттыкка айтып берген эле. Айда Саляновану кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты.
Айдайымна Кыргызстанда бир нече кылмыштар боюнча сыртынан соттолгон, азыр АКШда шарттоо убакта турган Евгений Гуревич жакында азатка маегинде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү сыртка чыгарып кеткен миллиондогон каражаттар жөнүндө айтып берди. Анын айтымына караганда, бул тууралуу Кыргызстандын прокуратурасына маалымат бергени менен кыргыз тарап аны иликтөөгө кызыктар болбоптур. Бул боюнча сиздин эмне маалыматыңыз бар? Сиз башкы прокурор болуп турган учурда Гүрөевичтен көрсөтмө алуу боюнча мындай аракеттер болду беле?
Негизи мен башкы прокурор болуп иштеп турганда эң ушу приоритеттүү маселелердин бири бул мыйзамсыз өлкөдөн чыгып кеткен каражаттарды табуу, анан кайра кайтарып келүү маселеси болчу да. Анан ошол максаттын алкагында мен көп жолугушууларды жүргүздүм. Ал жолугушуулар Кыргызстанда да болду, ал жолугушуулар башка мамлекеттерде да болду да. Мисалы, Кыргызстанда кайсы ушул баягы мыйзамсыз чыгарылып кеткен каражаттарга бир тиешеси бар мамлекеттер болсо эле ошолордун элчилери менен сөзсүз түрдө жолугушууларда ушул маселелер талкууланчу. Эгерде өкүлдөрү, бийликтин өкүлдөрү, башка мамлекеттердин бийликтерин өкүлдөрү келгенде дагы ушул маселе турчу и атайын бир ушул маселелер менен алектенген бир атайын юридикалык компания бар экен, эл аралык компания Эйтингам деген компания. Ушул компаниянын мындай оң тажрыйбасы бар экен да, ушундай каражаттарды издеп таап, анан кайра кайтарып келүү маселелеринде ушундай жакшы тажрыйбасы бар экен. Ушул компания менен да аябай тыгыз иштеп баштаганбыз биз ушундай каражаттарды табалы деп. Анткени мисалы үчүн Национальный банктын эле маалыматы боюнча бир эле аупту алсак, ауптан 240 миллион доллар чыгарылып кеткен деген маалымат бар болчу да. Бул ошол баланста 240 миллион доллар жок экен деген маалымат болчу. Мен бир эле аупту айтып атам, а башка субъектлерден дагы чыгарылган болсо бул деген көп сумма, бул ГЭСнин айтып аткан суммасынан да чоң каражаттар да. Анан эми негизи биринчиден ал каражаттар кайра баягы өлкөгө келиши керек болчу. Ал эгерде мамлекеттин каражаттары болсо ал ордуна кайра келиши керек болчу биринчиден. Экинчиден ошол кылмышка барган баягы кылмышкерлер ошол каражаттарды ошол кылмышкерлерден алыш керек да, анткени андай кылмышка барган кишилер каражаттары колунда болсо кайра башка дагы кылмышка барганга мүмкүнчүлүктөрү бар болуп калат. Анан ушул чоң жумуш 13-14 жылы болду. 14-жылы июнь айында мен Америкага бардым, анан Канадага бардым. Америкадан ушул каражаттарды издөө максаты менен бардым дагы. Мен Национальный банктын ал кезде орун басары Бактыгүл Жээнбаева экөөбүз бул жактан, ал тиги жерден посол ал кездеги Муктар Жумалиев кошулду. Биз делегация болуп көп жолугушууларды өткөрдүк. Ошол өтө бийик деңгээлде жолугушуулар болду. Мен эки спецпомощник менен жолуктум, президенттин Обаманын эки спецпомощниги менен жолуктум. Мен госпожа Бисвал, бул госсекретардын жардамчысы менен жолуктум и башкы прокурордун орун басары менен Мырзакову менен дагы жолуктум да. Мындай жолугушууларды мага чейин дагы, менден кийин дагы мындай деңгээлдеги жолугушуулар Америкада болгон эмес башкы прокуратура тарабынанчы. И жолугушуулардын максаты бир эле болчу, ошол мыйзамсыз чыгарылып кеткен каражаттарды табуу, кайра ордуна алып келүү деген маселе болчу. И ошол тараптан, Америка тараптан биз ушундай өтүнүч менен барганбыз да, бизге жардам берсеңер деген. Өтө баягы интенсивдүү иштеп чоң жумуштар болгон алар менен. Биз ошо департамент юстиции менен дагы жарым күндөн ашык убакыт отурганбыз аларды. Кечке отурдук, аларга биздин далилдерибизди келтиргенге аракет кылганбыз да, эмне үчүн биз мыйзамсыз деп эсептейбиз депчи. Тилекке каршы андан кийин мен Канадага учуп бардым. Канададан болсо кумтор боюнча маселени койдум. Буга чейин да мындай маселе коюлган эмес Канаданын бийлигинин алдында. Ал аякта да бийлик өкүлдөрү менен жолуктум. И максат болсо кумтор боюнча иш ачып берсеңер, коррупция боюнча ушу Канадада дагы кылмыш иши ачылса. Анткени кумтор менин баамда бул деген жеке эле баягы мамлекеттин ичинде эмес, бул транснациональный преступление болчу. Ошол үчүн Канаданы да ачып берсеңер деп атайын мен Канадага учуп барган. Андан кийин силер айтып аткан жана эки прокурор, билбейм кайсы маалда учуп барганы. Мисалы үчүн мен Алабамага барган эмесмин. Ким ошо биз жасаган жумуштар, мен жасаган жумуштардын алкагында кийин барса баргандыр. Мен мисалы үчүн анын баргандарынан деле криминал издебейт элем да. Эгерде ошентип иштеген болсо, мисалы үчүн ошол жумуштун алкагында иштеп барса го жакшы. Бирок ошол өлкөнүн барганы менен токтоп калып атпайбы? Маселе мына ушул жерде да. Иш ошону менен токтоп калган. Мына бүгүн эми иштеп атат укук коргоо органдары мен ойлойм, ал бул уже алардын милдети болуш керек да. Атайын унутта калдыбы же кандай болду бул уже укук коргоо органдарынын милдети деп ойлойм. Азыр ошону баягы изилдеп чыгып.
Сиз белгилегендей ушул негизги маселе негизги күбө катары саналган Евгений Гуревичтин ушу Бакиевтердин мүлкү жана чыгарган акчасы боюнча көрсөтмө берем дегенине карабай, ал иштин баспас болуп токтоп калганы да болуп жатпайбы? Бул Кыргызстан үчүн маанилүү болчу да, туурабы? Анын бул иштин аягына чыкпай калышына эмне себеп болушу мүмкүн?
Өтө маанилүү нерсе, анткени чоң суммадагы акча каражаты жөнүндө кеп болуп атат. И тем более биздин экономикалык акыбалыбызды эске алганда бул Кыргызстан үчүн өтө керектүү акчалар болчу. Анын үстүнө эми уурдалган акчалар болуп аткандан кийин уурдалганда дайыма баягы уурдалган акча ордуна турушу керек да негизи. Бирок бул негизи эле бул иш баягы көп убакытты талап кылат, бул системалык түрдө болуш керек. Мунун үстүнөн дагы түшкөндөн кийин такыр темпти жоготпой иштеш керек да ушунун үстүндөчү. Ушундай негизи интенсивный иштер башталган. Кийин эмнеге ушундай болуп калды? Мен үчүн деле таң калыштуу. Мен ал бул күнөөлүү деп айткандан алысмын, бирок мен ойлойм, бүгүн укук коргоо органдары ошону изилдеп чыгышы керек.
Сиз АКШга барган учурда Евгений Гуревичтин бул өлкөдө экендиги тууралуу кабардар белеңиз жана АКШнын расмий органдары менен бул боюнча сүйлөшүү болду беле?
Биз департамент юстиции менен аябай тыгыз иштедик деп атпаймынбы? Анткени алардын бир нече сотруднигі менен кадимкидей совещание кылып баарыбыз отурдук да. Биздин мисалы үчүн тараптан 5-6 киши, аз дегенде 5-6 киши жерде отурдук. Тиги тараптан дагы, америкалык тараптан дагы адамдар отурду да. Бул бир чоң совещание, көп саатка созулган совещание болду да. И ошол совещаниянын убагында негизи биз билгенбиз, бул деген жалпы эле мындай ачык эле маалымат болчу. Ошол кезде эле карап көрсөңөр болот, средства массовой информацияларда чыгып аткан Гуревич каякта экен, ал камакта, жаңылышпасам ошондо айтылып аткан, бул киши камакта, азыр бул жерде Америкада камакта деп айтылып аткан. Эсимде жок, Алабамабы же каягы, эсимде жок. Анткени мен ал киши менен жолугун издеген эмесмин.
Сиз АКШ тарап менен Бакиевтер өлкөдөн чыгарып кеткен мүлк жана каражаттар боюнча абдан мындай активдүү, жигердүү иш жүрүп жаткан деп айтып жатасыз. Маселен, сиз ушул башкы прокурорлуктан кеткен учурда бул иш кайсы стадияга келип калды эле?
Биз болгон баягы биринчиден далилдерибизди барып түшүндүрүп айтканга аракет кылганбыз. Маалыматыбызды, баягы запросторубузду, койгон маселелерди ала барганбыз. Тыштап келгенбиз да. Алар баягы изучать этип, анан кийин жумуш жылышы керек болчу. Бул июнь айында болуп атат. Эми кийин билесиңер, мен уже практически баягы күз кыш жакшы толуккандуу уже иштей албай калдым. 14-нчү жылдын аягында эле кетип атам да, мен жаңы жылга чейин эле кеткем. Указ январда чыкканы менен мен жаңы жылга чейин кеткем прокуратурадан.
Экс башкы прокурор Аида Салянова менен болгон маектоктуңуз. Ал Кыргызстанда сыртынан соттолгон Евгений Гуревичтин айткан маалыматтар боюнча ойлорун бөлүштү. Саляновага кесиптешим Бакыт Асанов суроолорду узатты. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Ооганстандын борбору Кабулдагы күрөш боюнча машыгуу борборунда жанкечтин жардыруусунан кеминде 20 киши каза тапты. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан ысык көлдүн кырчын жайлоосунда чет элдиктердин буюмдарынын уурдалышы боюнча кылмыш иши козголду. Бажы кызматынын жетекчисинин мурда орун басары Райымбек Матраимов боюнча өкмөттүн доо арызы 26 сентябрда каралат. Кыргызстанда кыз алага качуу фактысы боюнча козголгон кылмыш иши сотто карала баштайт. Эми эл аралык баянга кезек берели. Швецияда Өзбекстандын экс президентинин туң кызы Гүлнара Каримовага 400 миллион $ пара берди деп айыпталган 3 адамдын соту башталды. Бул тууралуу кененирээк Элиза Кененбаева айтып берет.
5 сентябрда соттук жараяндын экинчи күнүндө прокурорлорго сөз берилди. Швециялык прокурор Гуннар Стетлер мурда Телия Сонера, азыр Телия деп аталган компаниянын 3 мурдагы жетекчиси, Өзбекстандын телекоммуникация тармагына кирүү үчүн Гүлнара Каримовага кантип жана кандай жол менен пара беришкенин чогултулган документтерге таянып айтып берди. Ал америкалык, голландиялык, швейцариялык кесиптештери менен биргеликте топтогон документтер негизинен соттолуучулардын электрондук кат алмашууларынан, банк аркылуу которулган акчалар тууралуу кенемтелерден турат. Ошондой эле Швейцариянын банктарынын бириндеги Гүлнара Каримовага таандык ячейкадан табылган документтер да камтылган. Прокурордун сотко айткандарына шилтеме кылып, Стокгольмдогу жараянга катышкан азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Замира Шукур буларды айтты.
Телия Сонеранын 2007-2012 жылдардагы жетекчилиги, ошол учурдагы башка аткаруучу директору Ларс Ньюберг, ошол учурдагы каржы директору Терра Кевисари, ошондой эле Евразия боюнча негизги юридикалык кеңешчиси жана компаниянын башка адвокаты болгон Улли Туемаллар үчөө алдын ала билген жагдайда Өзбекстан телекоммуникация базарына кириш үчүн Гүлнара Каримова тарабынан дайындалган киши менен жашыруу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, андан кийин атайын наркты белгилешип маселени чечишкен. Ошентип Телия Сонера 2007 жылдын июль айында Өзбекстан базарына Юсел бренди менен кирип келген.
Юсел бренди менен кирип келепти.
Прокурор Стетлер билдиргендей, учурда соттолуп жаткан ошол кездеги Телия Сонеранын башчылары өзбек рыногуна кирүү шарттарын иликтеп чыгууну Серкан Элдер аттуу жаранга тапшырышкан. Серкан менен Теро Кивисари жазышкан каттарда швед компаниясы өзүнө өзбек бийлигинен колдоочу издегени анык болгон. Тактап айтканда, алар президент Каримов менен анын үй бүлө мүчөлөрүнүн колдоосун издешкен. Ал каттарда Өзбекстанда үстү жактын батасын алмайын бизнес жүргүзүү мүмкүн эместиги айтылган. Ошол себептен MCT Telecom компаниясынын акцияларын сатып алуу үчүн жогорку даражалуу аткаминерлерге, тактап айтканда Өзбекстандын маалымат технологиялары агенттигинин директоруна да пара берүү керектиги талкууланган. Соттолуучулардын кат алмашууларынан ошондой эле президент Каримовго жол таба алышпай, швед компаниясы өз жуучуларын анын кыздарына жөнөтө баштаганы анык болгон. Ал каттарда Гүлнара Каримова Г, леди жана кызы деп белгиленген. Аны Өзбекстандагы телекоммуникация рыногуна кирүүгө жол ачып бере турган таасирдүү адамдардын бири деп аташкан. Ошондой эле швед тарап аны атасынын мураскери деп атаган. Ушул эле каттарда Ислам Каримовдун экинчи кызынын да ысымы аталат. Стокгольм сотуна прокурорлор тапшырган электрондук кат алмашууларда номер экинчи да биз менен сүйлөшүүгө кызыктар экенин биздин адамдарга айтышыптыр. Бул жагын да караштырыш керек деп жазылган. Көп өтпөй Телия Сонера Гүлнара Каримова менен Өзбекстанда бизнес жүргүзүү боюнча сүйлөшүп, анын сиңдиси Лола менен сүйлөшүүдөн баш тартат. Гуннар Стетлердин ырасташынча, Телия Сонеранын президенттин үй бүлө мүчөлөрү менен сүйлөшүү аракети 2007 жылдын мартында ийиликке жеткен. Телиянын мурдагы үч жетекчисине айып өткөн жылдын сентябрь айында швед компаниясы бир топ жылга созулган коррупциялык иштин иликтөөсүнөн кийин 1 миллиард доллар айып пул төлөп берүүгө макул болгон соң тагылган. Ишти кароо 5-6 айга созулат. 11-14 декабрда Стокгольм сотунда прокурорлор менен адвокаттар акыркы сөздөрүн сүйлөшөт. Өкүм 2019 жылдын январь-февралында чыгары күтүлүп жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкекте абактардагы радикалдашууну жана зомбулукту алдын алуу чаралары талкууланды. Жыйынга катышкан кабарчыбыз Айгерим Акылбекова андагы маселелер тууралуу айтып берет.
Бишкекте 5 сентябрда абак жайларындагы радикалдашуунун жана зомбулуктун алдын алууга байланыштуу жергиликтүү жана эл аралык тажрыйбаны талдаган тегерек үстөл жыйыны өттү. Анда террорчулук жана экстремизм сыяктуу кылмыштар боюнча соттолуп, жаза мөөнөтүн өтүп жаткандардын абактагы башка жарандарга таасирин чектөөнүн шарттары талкууланды. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчиси Таалайбек Жапаровдун айтымында Кыргызстанда диний экстремизм жана терроризм боюнча соттолгондор Чүй облусундагы номер 27, номер 47 жана номер 3 абактардын аймагындагы атайын бөлүнүп, посмолонгон жайларда кармалат. Жапаров ушул тапта радикализм боюнча 500 ашык адам жаза аткаруу кызматында каттоодо турганына токтолду.
500 адам биздин системада. Бирок ошонун 500 ашыгы жабык абактарда кармалат. Булардын ичинен террористтик жана экстремисттик уюмдарга тиешеси бар деп кармалган да. Уюмдар көп.
Абактардагы диний радикализм менен соттолгондорду башка кылмыштар менен кесилгендерден бөлүп, өзүнчө кармоо тажрыйбасы 2016 жылдын соңунда башталган. Анткени кылмыштын бул түрү менен соттолгондор башка абактагыларды үгүттүп, абак жайларында катарын калыңдаткан учурлар байкалган. Мурда акыйкатчы Кубат Отурбаев адатта абактагы адамдар диний азгырыктарга оңой кабаларын айтып, ошол эле учурда алардын диний укугу корголушу керектигин да эскертти.
Ошондой жагдайга туш болгондордун көпчүлүгү өтө мыкты психолог болуп эсептелет да. Мисалы жөнөкөй, мисалы бир кой уурдап же бир велосипед уурдап түшкөн адам өтө аялуу катмар болуп эсептелет жана ошолор менен жанагындай адамдар мыкты иштей алышат. Террористтик, радикалдык статьялар менен түшкөн адамдар менен иштөө, аларды тарбиялоо, коомго интеграциялоо боюнча бир топ өзүнүн жол-жоболору, саясаты бар да.
Жыйынды уюштурган Борбор Азиядагы эл аралык түрмө реформасы уюмунун жетекчиси Азамат Шамбилов түрмөлөрдө радикализм менен экстремизмдин тарашынын алдын алуу үчүн жабык жайларда башкаруунун эл аралык стандарттарын киргизүү тууралуу токтолду.
Судебно правовую систему.
Түрмөлөрдө атайын стандартта жазылган бирдиктүү система болуш керек. Эл аралык стандарт мына ушундай. Анда адам абакка камалгандан баштап, ал жакта жүргөндөгүсү, чыккандан кийинки жашоосу баары камтылышы керек. Көбүнчө социалдык экономикалык жагдайдан улам адамдар азгырыктарга бат кабылып жатканы байкалат. Мындан улам абак ичинде аларды жумуш менен камсыздап, андай таасирге берилбеши үчүн шарттар түзүлүп жатат. Абактан чыккандан кийин адамдын жашоосу да маанилүү. Дал ушул радикалдык кадамдарга абактан чыккандан кийин баргандар кабылаары белгилүү. Ошондуктан радикализм менен кармалган адамдын үй бүлөсү жакындары менен тиешелүү иш алып барыш зарыл.
Эки жылдан бери Кыргызстанда пенитенциардык реформаны жүзөгө ашыруунун алкагында абактардагы адамдарды иш менен камсыздоо жана алардын кайрадан коомчулукка аралашып турмуштан ордун таап кетүүсүнө шарт түзүлүп келет. Анын алкагында эркектер абактарында кол өнөрчүлүк боюнча, аялдар абагында 70 кишиге ылайыкташкан тигүү цехи иштей баштаган. 5 сентябрда Бишкектеги номер 35 колониясында дагы бир тигүү цехи ачылды. Анда эми абактан чыккан 10 жакын аял иш менен камсыздалат. Долбоордун уюштуруучулары абактагы адамдар иш менен алактуу болсо мындай азгырык кабылбайт деп ишенишет. Деген менен теолог Кадыр Маликов абактагы радикалдашууну алдын алуу үчүн мамлекеттин саясий эркелик деп эсептейт. Ал өкмөттүн аны менен күрөшүүгө күчү жетерине ишенбейт.
Бул комплекстүү иш аракетти талап кылчу көрүнүш. Аларды өзүнчө бөлүп коюу менен эле маселе чечилбейт. Жаз аткаруу кызматынын кызматкерлери өздөрү да диний жактан сабаттуу болуп, алар менен иштегенди билиш керек. Менимче азырынча мамлекет бул күрөштө алсыз.
Расмий маалыматтар боюнча учурда Кыргызстандагы абак жайларда 15 000 чамалуу киши кармалып турат. Алардын дээрлик тең жарымы эки жандан көп соттолгондор. 2016-жылы өлкөнүн жабык жайларында терроризм жана экстремизм беренеси менен 170 адам соттолсо, 2017-жылы алардын саны 185 жеткен. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев сунуштайт.
Рахмат, бүгүн Ачык Сөз жана Азия Ньюс кесиптери жарык көрдү. Ачык Сөз кесити кыргыз өлкөсү өнүккөн өлкөлөргө тең этилиши үчүн анын парламенти капчыгында акчасы эмес, мээсинде акылы, жүрөгүндө мекенчилдик деген абийири бар кыз жигиттерден турганда гана оңолорун, парламенттеги былыктардан качан арылышат деген макалада сөз кылып, көчмөндөр оюндарында жакшы жышаан жаралганын, эгер Бишкектин мэрлигине Темир Сариев келгенде шаардыктардын көйгөйлөрүн кыска мөөнөттө чечип салмагын, эч кимдин күчү жетпей турган бир киши тууралуу айта берип, элдин тили тешилип бүткөнүн, ал кишинин таанымал аты Райым Миллион экенин, эми бул бийликтин да Мат Райымовдордун короосуна ташыргыталбай турганы айдан ачык болуп калганын, ошон үчүн көчмөндөр оюнуна барып сыйлуу конок болуп, уча жеп, Анжан полкасын бийлеп жүргөнүн, буга КСДПчы депутат Ирина Карамушкина гана үн катпаса, калгандары Райым Миллион менен Бөйпөңдөп учурашып, кошумат кылып жүрүшкөнүн, өлкөнүн каймагын шыпырып кеткен Максим Бакиевдин кыгына куурай сай албай, алы жетпеген акыретчил болуп анда санда кыйкырып коюп жер муштап отурганыбызды жазып чыкты. Ачык Сөз кесити андан ары Төлөнбай Абдыразаковдун Чананы жайында даярда деген макаласын тартуулады. Бактыгүл Байтикова көчмөндөр оюну тууралуу кенен кеп кылды. Зулхавира Ажматова мугалим Гүлсүм Полотова тууралуу сөз кылса, Сексенбай Турдукожоев макаласын адамзаттын мугалими Айтматов деп атады. Гесит Октябрь Капалбаевдин кыргыздардын улуттук идиш аяктары тууралуу эмгегин тартуулап, журналист Адылжан Жажановдун ысырапчылык тууралуу макаласын басты. Белгилүү жазуучу Тойчубай Субанбековдун романынын уландысы, акын Рамис Токтоназаровдун ырлары жана байыркы Кытай акыны Бо Зюдюн кыргыз позуюна суктанып жазган кереметир Алмасбек Абдыраевдин котормосунда жарык көрдү. Азия Ньюс кеситинде булардан тышкары азыркы өкмөт тууралуу, ошондой эле экс президент Роза Отунбаева тууралуу ой пикирлер, кеминди чалырдаган депутат Фархат Түлөндибаев элден кечирим сураганы, Кыргызстан тыңдарынын баары айласыдан чет жактарга чыгып кетип жатканы, түрктөр тымызын акырындап кебеси менен мууздашы мүмкүндүгүн билдирген журналист Эрлан Бекчуров уулунун баяги. Тарых илимдеринин доктору Азамат Темиркуловтун миграция боюнча депутат Кожобек Рыспаевдин келерки шайлоодо кайсы партия менен шайлоого барарын азыр айта албай жаткан жөнүндө маеги. Экс депутат Жылдызкан Жолдошованын убагында мени камакка алуу үчүн Аида Салянова буйрук берилгени чындык деген маеги. Депутат Акылбек Жаманкуловтун жакында саясий турмушубузда чоң өзгөрүүлөр болот деген маеги. Президент Сооронбай Жээнбековго Кымбат Бузбаева баштаган ишкерлердин урматтуу президент, рейдерлер бизди иштетпей жатышат деген кайрылуусу. Дастан ишканасынын мурдагы директору Жарасул Абдыраимовдун Индиядан Дастанга 90 миллион доллар келгенде оюн башталып мени кетиришкен деген маеги. Адабиятчы Кадыр Кулдагы утуптун макаласы, жазуучу Мундусбек Тентимишевдин жана башкалардын макала маектери бүгүн жарык көргөн Азия Ньюс гезитинде жарыяланды. Ушундан кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзгөртү.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшеев сереп салды. Бул баян менен Азаттык радиосунун 6-сентябрь күнкү таңкы уктуруулары толук аягына чыкты. Бүгүнкү таңкы эфирде модератор катары мен Эрнис Нурматов, үн режиссер катары Максат Ахматжан уулу кызмат кылдык. Саламатта калыңыз.